9. luku. Uskon mysteerio. Kysymys. Ennen kuin siirrymme uskosta puhumaan, pyytäisin teidän vielä vastaamaan kysymykseen. Kuinka on mahdollista, että Kristuksen eli Logoksen inhimillinen inkarnatsioni saattoi vaikuttaa niin mullistavasti koko ihmiskunnan elämään, että henkisen kehityksen edellytykset siitä muuttuivat? Vastaus. Sitä asiaahan minä pitkin matkaa olen koettanut selittää, mutta ehkä seuraava seikka vielä valaisee asiaa. Mitä ihmisen yksilöllishenkinen kehitys aina on ollut ja on? Täydellisyyteen päin pyrkimistä. Mitä täydellisyys on? Onko se jokin aate tai epäselvä ihanne? Ei, se on elävä todellisuus, taivaallinen ihminen, jumalallinen minuus, Kristus. Täydelliseksi tuleminen on sama kuin oman sielunsa avaaminen taivaalliselle minuudelle eli Kristukselle. Ennen Kristusta tämä tapahtui henkimaailmassa, sielun salaisessa pyhätössä, eikä päivätajunta koskaan tullut siitä täysin tietoiseksi. Mutta sen jälkeen, kun taivaallinen ihminen Jeesuksessa oli saavuttanut täydellisen miehuuden, ja Kristus siis minuudessaan astunut fyysilliseen maailmaan ja fyysillisen ihmisen päivätajuntaan, sen jälkeen jokainen pyrkivä ja kamppaileva ihmissielu on uudessa suhteessa Jumalaan. Jumala ei ole enää kaukaisissa taivaissa, vaikeasti saavutettavissa yläilmoissa. Hän asuu nyt maan päällä, ihmiskunnan omassa minuudessa, ja odottaa jokaisen ihmissydämen ovella, että hänet kutsuttaisiin sisään. On vielä syvempiä mysteerioita, mutta en tahdo niitä kosketella. Teidän täytyy miettiä näitä asioita, sitten ne voivat teille selvitä. Se on ainainen neuvoni. Kysymys. Ehkä vähitellen alan käsittää. Kyllä tahdon pohtia näitä kysymyksiä, mutta nyt tekisi mieleni kuulla, mitä oikea usko Kristukseen on. Onko se uskoa Kristuksen lunastustyöhön? Vastaus. Tavallaan, mutta ei vanhassa merkityksessä. Kristikunta uskoo Kristuksen sovituskuolemaan. Ihmiskunta lankesi syntiin ja sai palkakseen kuoleman iankaikkisen kadotuksen, sillä niin vaati Jumalan vanhurskaus. Mutta silloin Jumala rakkaudesta langennutta ihmiskuntaa kohtaan antoi ainoan poikansa syntyä maailmaan ja kuolla ihmiskunnan syntien puolesta. Tämän kautta Jumalan oikeutettu viha tuli sovitetuksi, niin että se, joka nyt uskossa ottaa vastaan Jumalan armon, hän ei joudu kadotukseen, vaan saa iankaikkisen elämän. Koko tämä vanha dogmiusko lepää väärällä edellytyksellä. Jumalan vihan ja ikuisen kadotuksen opilla, sillä semmoisella opilla ei ole pohjaa todellisuudessa. Jumala ei vihaa, ikuista kadotusta ei ole, siis ei tarvita pelastusta kummastakaan. Näiden vanhojen ennakkoluulojen asemasta maailman uskonto terottaa mieliimme suuremmoiset näköalansa ihmisen kehityksestä karman ja jälleen syntymisen turvissa. Nämä näköalat ovat tosiaan niin hurmaavat, että ensinnäkemältä tuntuu, niin kuin ei mitään pelastusta enää kaipaisi, ei mitään pahaa enää olisi, ei mikään hätä enää uhkaisi. Vasta syvemmin ajatellen ja kokien tulee huomanneeksi, että hätä on, paha on, ja että pelastus on tarpeen. Hätä ja paha ei ole ulkonaista, vaan sisällistä laatua. Sielun rikkinäisyys, sydämen yksinäisyys ja toivottomuus, mielen väsymys ja alakuloisuus, tietämättömyyden ja syntisyyden tuska. Missä on vapahtajani, joka pelastaa minut omasta itsestäni, vaikeroi ihmisen sielu. Mistä saan voimaa nousta jokapäiväisyyden, pikkumaisuuden, tyhjyyden, välinpitämättömyyden ja haluttomuuden suosta? Missä on hän, joka antaa valoa, rikkautta ja sisältöä elämälleni? Ja silloin maailman uskonto tulee ja esittää oppinsa Logoksesta, Kristuksesta, vapahtajasta. Tulkaa minun luokseni kaikki, jotka olette raskautetut, ja minä tahdon virvottaa ja lohduttaa teitä. Mikä on tämä uusi oppi? Se on tuo alkuperäinen, vaikka sitten me unohtunut, kristinuskon oppi, että vapahtaja, Kristus Logos itse, asuu meissä meidän omassa sielussamme ja hengessämme. Se sama vapahtaja, se sama Kristus, joka Jeesus Kristuksen persoonassa ilmoitti itsensä meille. Vapahtaja, joka meissä asuu, ei ole mikään paljas aate tai ihanne, vaan elävä todellisuus, joka 2000 vuotta sitten ilmestyi ihmisenä ja näytti meille Jumalan täydellisyyden, hänen rakkautensa ja hänen totuutensa. Kun me siihen vapahtajaan uskomme, alkaa meissä jumalallinen pelastustyö. Kysymys. Usko ei siis ole paljas sen asian tai opin totena pitäminen, että Kristus eli Logos 2000 vuotta sitten vaelsi maan päällä näkyväisessä muodossa. Vastaus. Ei suinkaan, ei suinkaan. Usko ei ole mitään totena pitämistä. Ainoastaan. Usko, kreikaksi pristis, on luottamusta, antaumusta. Kuollut usko on totena pitämistä, mutta todellinen usko on elävä. Ja elävä usko Kristukseen on Kristuksen omaksumista hengessä. Jumalan vastaanottamista sieluun, ristiin naulitun vapahtajan ylösnousemista ihmisen ruumiillisessa olemuksessa. Kysymys. Mistä semmoisen uskon voi saada? Vastaus. Ensin täytyy etsiä totuutta, pinnistää ajatustaan ja järkeään äärimmäisiin ponnistuksiin ja antaa maailman uskonnon älyllisen sisällön puhdistaa mieli ja sielu kaikesta taikauskosta ja ennakkoluuloista sekä täyttää ne oikeilla käsityksillä ihmiselämän kehityksestä ja päämäärästä, vapahtajasta ja niin edelleen. Sitten usko tulee itsestään ja äkkiä. Tulee henkinen heräymys. Tulee sisäinen totuuden näkemys. Tulee usko Kristukseen, niin kuin se tuli Paavalille Damaskuksen tielle. Kysymys. Ja onko sitten usko kautta kaikki saavutettu? Onko ihminen sitten pelastunut? Eiköhän moni kristitty ole näin pitkällä? Eiköhän moni ole päässyt oikeaan uskoon? Ovatko he siis tietämättään teosofeja niin sanoakseni? Vastaus. Ovat epäilemättä. Jos heillä on tosi sisäinen suhde Kristukseen ja jos eivät uskon heräämykseen pysähdy. Kysymys. Tähän tähtäsin. Autuus ei siis seuraa vielä uskosta. Vastaus. Tosi usko ei pysähdy itseensä. Se alati kasvaa. Niin usko on vasta tien alkupää. Uskosta alkaa pelastustyö eikä siihen lopu. Kysymys. Pelastustyö. Vastaus. Niin, ihmisen sisäinen vapautuminen pahasta, itsekkyydestä, tietämättömyydestä, synnistä. Kysymys. Tapahtuuko se itsestään, kun ihmisellä on usko? Vastaus. Eihän toki. Työtähän se on. Kysymys. Pelastaako ihminen siis itse itsensä? Vastaus. Ei suinkaan. Kristus hänessä vapahtaa ja pelastaa, mutta ihmisen täytyy alati tehdä työtä ja olla varuillaan, valvoa ja rukoilla, ettei hän sulkisi vapahtajaa ulos sielustaan. Kysymys. Tuohon suuntaan olen kyllä kuullut uskovaistenkin puhuvan, mutta en tiedä, ovatko he sen kauemmas pelastuksessaan edistyneet. Vastaus. Kaikki riippuu siitä, että usko on elävä, että se on elämää. Uskovaiset saattavat siitä puhua, mutta jolleivät he tiedä, miten käytännöllisesti on meneteltävä, kadottavat he suhteensa vapahtajaan, saavat etsiä sitä yhä uudestaan ja uudestaan, eivätkä siten pääse uskon ensimmäisen asteen ohi. Kysymys. Miten siis on meneteltävä? Vastaus. On jokapäiväisessä elämässä ehdottomasti noudatettava esimerkiksi Jeesuksen oppia ja esimerkkiä, niin kuin se evankeliumissa on esitetty. Kysymys. Niinpä niin. Siinäpä luulenkin, että useimmat uskovaiset epäonnistuvat. Vastaus. He eivät tiedä asian tärkeyttä. Uskosta puhutaan aina ja kaikkialla. Usko pelastaa, usko yksin. Ken tekoihin luottaisi? He eivät tiedä, mitä usko on. He eivät tiedä, mitä teot ovat. Teot sinään eivät merkitse mitään, mutta teot jotka alinomaa syntyvät uskosta, ovat uskon suojelusenkeleitä ja vartioita. Ja mitä tekoja tarkoitan? Hyvän tekeväisyystöitäkö? Ei suinkaan. Hyvät työt siinä merkityksessä kuuluvat elämän juhlahetkiin. Ne teot, joista tässä on puhe, ovat oikeat suhtautumiset ja menettelyt jokapäiväisen elämän pienissä ja suurissa asioissa. Niissä kaikissa on kuljettava esimerkiksi Jeesuksen jäljissä. Niissä kaikissa on seurattava Kristuksen neuvoja ja käskyjä. Kysymys. Minkä tähden sanotte esimerkiksi Jeesuksen jäljissä? Voiko siis kulkea jonkun muun mestarin, esimerkiksi Buddhan jälkiä? Vastaus. Voi, ehdottomasti. Kysymys. Niinkö? Tämäpä on merkillistä. Tässä kohden tosiaan uskon kristittyjen olevan toista mieltä. Vastaus. Epäilemättä, mutta se ei asiaa muuta. Olenhan jo sanonut, että maailman uskonto ei suosi kristinuskoa toisten kustannuksella. Kristusta ja Kristuksen lunastustyötä ei ole sekoitettava kristin uskoon. Ei Kristuksen elämäntyö ollut mikään kristillinen tapahtuma, se oli merkkikohta ihmiskunnan historiassa. Se on uskossa omaksuttava. Mutta menetelmiksi, ihanneohjelmiksi, uskon elämässä kelpaavat kaikkien suurten mestarien neuvot, kun niitä vilpittömästi noudatetaan. Tietysti tunnustan omasta puolestani, että Jeesuksen neuvot ja käskyt ovat meille lähimpiä ja luonnollisimpia. Minkä tähden mentäisiin hakemaan vettä kaivoa kauemmaksi? Mutta buddhalaiselle voivat Buddhan elämänohjeet, hänen 8-kertainen tiensä, tuntua rakkaimmilta ja kotoisimmilta, samoin kuin kiinalaiselle Konfutsen tai Laotsen opetukset ja ohjesäännöt. Muodoissa ei ole pääpaino, vaan elämässä. Noudattakoot buddhalaiset Buddhan siveyssääntöjä ja käskyjä, samalla kun he omaksuvat ja ymmärtävät Kristuksen. Silloin he ovat todellisia buddhalaisia. Ja älkööt kristityt kerskaako Kristuksestaan ja kristillisyydestään, ennen kuin he jokapäiväisessä sekä yksityisessä että yhteisessä elämässään noudattavat Jeesuksen suoria ja selviä käskyjä. Eikö tämä ole yksinkertainen totuus? Kysymys. On kyllä. On varmaankin. Kummallista, mitä näköaloja tämä teidän teosofianne avaa. Saanko muuten tunnustaa totuuden? Te puhutte Jeesuksen käskyistä ja elämän ohjeista. Minä en tiedä muusta kuin yhdestä Jeesuksen käskystä. Tämän uuden käskyn annan minä teille, että te rakastaisitte toisianne sillä rakkaudella, jolla minä olen teitä rakastanut. Entä hänen elämänohjeensa? Eivätkö ne kaikki sisälly tuohon uuteen käskyyn? Olenhan minäkin saanut kristillisen kasvatuksen, mutta en muunlaisista käskyistä ole kuullut. Olisin sen tähden kiitollinen, jos tarkemmin tahtoisitte tätä asian puolta valaista. Vastaus. En lainkaan ihmettele tietämättömyyttänne. Se on tavallinen kristittyjen kesken. Sangen vähän kristikunta tähän päivään mennessä on välittänyt Jeesuksesta ja hänen opistaan. Mooseksen laissa tässä yhä vielä kiinni riiputaan. Kysymys. Mutta väitetäänhän Jeesuksesta, ettei hän ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään lakia ja profeettoja. Vastaus. Niinpä tietenkin. Uusi, joka enemmän vaatii, ei kumoa vanhaa, sillä vanha häipyy uuteen. Kysymys. Onko Jeesus siis antanut uusia käskyjä, joihin Mooseksen vanhat häipyvät? Vastaus. Ettekö ole koskaan lukenut Jeesuksen vuorisaarnaa? Kysymys. Suokaa anteeksi. Luulin teidän tietävä, että minussa on sangen vähän teologin vikaa. En ole totta puhuen raamattuja tutkinut. Vastaus. No niin, en sitä teille viaksi lue, sillä onhan se ollut ajan henki semmoinen. Mutta ettekö te ole Tolstoita lukenut? Kysymys. Sangen vähän. Ehkä Anna Kareninan ja Ylösnousemuksia joitakuita toisia. Vastaus. Sitten ei ollenkaan ihmettele, että te tunne Jeesuksen 5 käskyä, jotka luetaan Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Jokainen niistä alkaa nimenomaisella huomautuksella. Olette kuulleet sanotuksi, Niin ja niin. Mutta minä sanon teille näin. Ensimmäinen esimerkiksi viittaa Mooseksen vanhaan käskyyn älä tapa ja kuuluu, älä vihastu veljellesi. Ei se siis mitenkään kumoa Mooseksen käskyä, sillä tappaminen on yhä kielletty. Koko käsky on vain syvennetty, tehty ankarammaksi. Älä edes suutu. Jeesus tiesi hyvin, että se, joka ei vihastu, ei tapakaan. Ja ikään kuin pannakseen vastalauseen niille, jotka väittävät, että sodassa tapetaan ilman vihaa. Jeesus viidennessä käskyssään tahtoo poistaa sodan psykologiset syyt viittaamalla vanhoihin lauseisiin rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi, nimittäin vieraan maan asukasta. Ja antamalla uuden käskyn, rakasta kaikkia sekä oman että vieraan maan kansalaisia. En kuitenkaan tahdo tässä syventyä käskyihin. Neuvon teitä ennen kaikkea tutkimaan evankeliumin omia sanoja ja sitten lukemaan kirjaa Jeesuksen salakoulu, samoin kuin Tolstoin ja Arvid Järnefeltin eksegetisiä Raamattua selittäviä teoksia. Syystä saisi moittia kristikuntaa siitä, ettei se paremmin ota selvää Jeesuksen omista opetuksista. Mutta aika kyllä muuttuu. Materialismilta on kärki taitettu. Joskin mielet vielä ovat kiinni maallisissa, on kuitenkin maailmansota vallankumouksineen ravistanut ihmissieluja niin, että pian aletaan muutakin etsiä kuin aistillisen elämän antimia. Kysymys. Olisin mielelläni kuullut enemmän Jeesuksen käskyistä, jotka todella ovat minulle hämmästyttävän uusia, mutta suostun myös lukemaan mainitsemianne kirjoja. Vastaus. Sen tahdon tässä mainita, että Jeesus aivan uudella käytännöllisellä tavalla opettaa meitä suhtautumaan karmaan. Hän ei tietysti puhu karmasta, vaan käyttää milloin mitäkin sanontatapaa. Mutta kun ottaa hänen sanansa ja ymmärtää ne, eikä väännä niiden merkitystä, niin tajuaa selvästi, että hän sekä käskyissään että vertauksissaan neuvoo meitä uudella tavalla suhtautumaan karmaan. Koko hänen opetuksensa henki on, ettei meidän tule pelästyä kärsimyksiä eikä pitää niitä pahoin. Jokainen kantakoon ristinsä, mutta ei nurkuen, vaan ilomielin, sillä kun Kristuksen on uskossa omaksunut, on kärsimysten taakka kevyt ja niiden ies suloinen. Kellä usko on, hän on saanut uuden elämän. Hänen elämänsä positiivinen sisältö on taivaan valtakunnan etsiminen ja täydelliseksi tuleminen, niin kuin isä on täydellinen. Sen tähden hän jokapäiväisessä elämässään pyrkii noudattamaan mestarin käskyjä. Kysymys. Mutta eikö semmoinen määrättyjen käskyjen noudattaminen ole mahdoton ja toivoton asia? Kun nuoruudessani asetin itselleni jonkun päiväohjelman noudatettavaksi, lankesin aina siitä pois. Päivän touhussa ohjelmani unohtui, pian hylkäsinkin tuommoiset keinotekoiset yritykset ja otin elämän semmoisena kuin se on. Mitä tähän sanotte? Vastaus. Mainio huomautus. Edellytys on tosin toinen, kun ihminen uskoo Kristukseen. Mutta sittenkin hyvät aikomukset ja päätökset unohtuisivat elämän hyörinässä ja pyörinässä, ellei olisi olemassa keino, millä niitä saa mielessä pysymään. Kysymys. Niinkö? Kaikki havainnot ja huomiot onkin sitten tehty. Entä tuo keino? Vastaus. Se on säännöllinen mietiskely ja rukous. Kysymys. Miten semmoinen tapahtuu? Vastaus. Ajatelkaamme nyt, että tahdotte vakavasti harjoitella itseänne Jeesuksen käskyjen noudattamisessa. Silloin menettelette järjestelmällisesti. Otatte ensin yhden käskyn, sanokaamme ensimmäisen, älä suutu. Päätätte esimerkiksi yhden vuoden aikana harjoitella tämän käskyn noudattamista. Mitä sitä varten teette? Joka aamu ennen kuin lähdette ulos elämään päivän työhön, ennen kuin seurustelette kenenkään kanssa, te istutte rauhallisesti mietiskelemään. Te mietiskelette suuttumattomuutta. Te mietiskelette, kuinka turha on suuttua. Kuinka paljon haittaa ja vahinkoa siitä on. Te kuvittelette tilanteita, jotka ovat omiansa teitä ärsyttämään, ja pysytte mielessänne täysin rauhallisena ja hyvän suopaisena. Te painatte täten alitajuntaanne itsesuggestioonin voimalla oman inhimillisen tahtonne, ja alempi minänne oppii vähitellen vaistomaisesti sitä noudattamaan. Näistäkin asioista olen seikkaperäisesti puhunut kirjassa Jeesuksen salakoulu, johon siis viittaan. Ilman tämmöisiä itsekasvatusmenettelyjä ei ihminen pysy uskossaan elävänä, vaan hänen käy kuten useimpien uskovaisten niin, että öljy hänen lampussaan palaa loppuun, ja hän taas löytää itsensä pimeässä. Mutta se, joka alituisti valvoen ja rukoillen, on uskollinen loppuun saakka. Hän pysyy valossa ja valo hänessä ja hänelle käy, niin kuin Jeesus lupaa niille, jotka tekevät, mitä hän on käskenyt. Hänen luoksensa tulee lohduttaja, totuuden pyhä henki, joka opettaa hänelle kaikki. Kysymys. Niin, aioin juuri kysyä, että tällä tavallako se usko sitten vie siihen tietoon, joka vihkimyksessä saavutetaan, kuten sanoitte. Vastaus. Tällä tavalla. Kysymys. Ja se tieto on tietoa kuoleman salaisuudesta. Vastaus. Niin on. Kuten Lutherkin sanoi, jos uskossa käsität Jumalan sanan, saat toisen silmän, joka kuoleman läpi osaa nähdä ylösnousemukseen ja tajuta paljaita elämän ajatuksia ja elämän kuvia. Tämä on juuri osa ylösnousemuksesta ja alkua uuteen elämään, joka myös luo uusia aisteja. Niitä aisteja ei muuten kukaan omista, joka ei jo uskon kautta ole toisella puolella ja ymmärrä ylösnousemusta. Saarna Torgoossa vuonna 1533. Kysymys, voitteko tarkemmin kuvata tuota tietoa? Vastaus, mielelläni. Sitä varten meidän on hieman tarkastettava ihmisen psykologista olemusta. Kun se meille pääpiirteissään selviää, ymmärrämme niin sanotun tietoteoreettisen probleemin, esimerkiksi kuoleman jälkeisen elämän. 10. luku. Ihmisen näkymättömät ruumiit. Kysymys. Olen kuullut teosofeen ihmisen olemuksesta puhuttaessa mainitsevan 7 prinsiippiä. Mitä nämä ovat? Ettekö hyväksy vanhaa psykologista kolmijakoa tahtoon, tietoon ja tuntoon? Vastaus. Hyväksyn tietenkin, mutta ei ihmisen koko olemus ole siinä tyhjennetty. Teosofiset prinsiipit käsittävät sekä sielulliset että ruumiilliset olemuspuolet. Mainitsemanne psykologinen kolmijako koskee vain sielua. Jos siihen vielä luette ruumiin, saatte 4 prinsiippiä. Jos minä lisään, mitä nuo tahdot, tiedot ja tunnot ovat ilman sitä minää, joka tahtoo, tietää ja tuntee. Huomaamme oitis, ettemme ihmistä analysoidessamme saa unohtaa hänen minuuttaan. Täten tulemme jo 5 prinsiippiin. Kysymys. Mutta jos tahto, tieto ja tunto ovat minuuden toimintamuotoja, kuten ne luonnollisesti ovat, koska ne juuri muodostavat ihmisen sielun elämän. Minkä tähden sitten teette niistä eri prinsiippejä? En minä ainakaan vielä näe kuin 2 pääperustetta, ruumiin ja sielun eli minä. Vastaus aivan oikein. Syy miksi niitä mainitaan prinsiippeinä ei olekaan siinä, että ne nykyisessä kehitysmuodossaan sitä olisivat. Toistaiseksi ne kyllä vain ovat minuuden, niin sanoakseni, vaistomaisia, itsetiedottomia, luonnollisia toimintamuotoja. Mutta tulevaisuudessa on oleva toisin. Juuri tahdossa, tunnossa ja tiedossa, järjessä, piilevät ihmisen suuret kehitysmahdollisuudet, ja jokainen niistä kehittyy niin voimakkaaksi, että subjektiivisuudestaan riippumatta samalla ikään kuin muuttuvat objektiivisiksi, joutuvat samanlaiseen suhteeseen minuuteen, kuin nykyään on fyysillinen ruumis. Ihmisen minä näet on aina hänen olemuksensa keskus ja tukikohta. Onhan filosofeja, jotka eivät ihmisessä varsinaisesti näe muuta kuin hänen tajuavan minänsä, joiden mielestä siis ei ole ihmisellä kuin yksi pääperuste eli prinsiippi. Mooseksen Jumala nimitti itseään sanoilla, Minä olen se, mikä olen. Ehkä juuri opettaakseen ihmisille, että heidän olemuksensa keskus ja ydin piili heidän minuudessaan. Kysymys. Tämän kyllä ymmärrän, mutta vaikeatajuinen on puheenne tahdon, tiedon ja tunnon vastaista kehityksestä ja niiden muuttumisesta subjektiivisiksi subjektiivisuudestaan huolimatta. Vastaus. Tahdotte sanoa, että mielestänne puheeni on paljasta pötyä. Älkää kursaako, en pane pahakseni. Pitäkäämme nyt vain mielessä, että tahto, tunto ja tieto luetaan prinsiipeiksi niiden vastaisen kehityksen nojalla. Teosofisessa kirjallisuudessa niitä nimitetään sanskriitin kielisillä nimillä. Tahtoa sanalla aatmaa, tuntoa sanalla buddhi ja tietoa sanalla manas. Näissä vieraskielisissä nimissä piilee viittaus tulevaan kehitykseen, sillä aatmaa merkitsee itse henki, buddhi tietämiskyky, viisaus ja manas ajattelemiskyky, mieli, järki. Madame Blavatsky sanoi aina, että aatmaa, buddhi, manas oli ihmisen korkeampi kolmio. Hänen korkeampi eli Kristus minänsä, joka toistaiseksi pysyy salassa. Tämä ei sinään ole vaikea käsittää, mutta puheessani sielunvoimien objektivoitumisesta te ette nähnyt mitään järkeä. Miettikäämme asiaa. Minun tekee mieleni väittää, että se, mitä nytkin ruumillisuudella ymmärrämme, ei ole muuta kuin objektivoitua tahtoa, tuntoa ja tietoa. Jos hieman ajattelette, ette kaipaa mitään todistuksia. Mitä fyysillinen ruumiinne on muuta kuin tietämisenne, tuntemisenne ja tahtomisenne välikappale? Ruumis välittää yhteytenne näkyväisen maailman kanssa. Teidän suhteenne tähän maailmaan on osaksi passiivista, osaksi aktiivista laatua. Passiivinen suhteenne ilmenee tietämisenä ja tuntemisena, joka tapahtuu ruumiin aistien ja hermoston välityksellä. Te otatte vastaan vaikutelmia ympäröivästä maailmasta ja aivojenne välityksellä niitä ajattelette. Mutta tunteenne ja ajatuksenne herättävät teissä toiminnan halua. Te haluatte aktiivisellakin tavalla suhtautua maailmaan ja teidän tahtonne alkaa liikkua. Senkin välittäjänä on ruumiinne hermostonsa avulla. Ruumis on täten elävä organismi, joka välittää minuutenne sielullisia toimintoja. Mutta niin ihailtava ja täydellinen kuin se onkin tarkoituksenmukaisuudessaan, todistaa pieni harkinta meille, ettei se vielä läheskään ole kaikkea, mitä me jo mielikuvituksessamme saattaisimme siltä odottaa. Ajatelkaamme tietämistä. Meidän näkemisemme esimerkiksi on sangen rajoitettua aikaan ja paikkaan nähden. Me näemme, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu, mutta ainoastaan nykyhetkellä ja ainoastaan näköpiirimme rajojen sisäpuolella. Emme osaa nähdä, mitä seinän takana tai toisessa kaupungissa tapahtuu. Emme, mitä eilen tai 10 tai 1000 vuotta sitten tapahtui. Emme liioin, mitä huomenna tai 10 vuoden perästä tulee tapahtumaan, vaikka syiden ja seurausten sarja jatkuu katkeamatta eteenpäin päivä päivältä ja vuosi vuodelta. Meidän tietämisemme siis on pientä ja rajoitettua, siihen verraten, mitä se voisi olla. Kysymys. Mutta täytyyhän meidän pysytellä mahdollisuuden rajoissa. Kuinka olisi ajateltavissakaan, että silmämme saattaisivat nähdä esimerkiksi tuon seinän läpi? Vastaus. Miksi ei? Ettekö koskaan ole kuullut X-säteistä? X-säteet eivät läpäise kaikkea ainetta, mutta miksi ei olisi olemassa vaikkapa jonkunlaisia Z-säteitä, jotka kaiken fyysillisen aineen läpäisevät, ikään kuin se olisi lasia? Semmoisia säteitä varmasti on. Jos kerran niitä valonsäteitä on, ei mitenkään ole järjetöntä ajatella, että meidän silmämme herkistyisivät niitäkin heijastamaan ja kokoamaan. Kysymys. Tuo on todella näkökanta, jota en ole tullut ajatelleeksi. Vastaus. Sama pitää paikkansa kaukonäköisyyden suhteen. Emme fyysillisillä silmillämme täällä istuessamme näe, mitä esimerkiksi kaukana merellä tapahtuu. Mutta jos teillä olisi rakas poika merimiehenä, ja hän tällä hetkellä olisi hengenvaarassa tai hukkumaisillaan, on varsin mahdollista, että te näkisitte näyssä koko tapahtuman. Semmoinen on monelle äidille tapahtunut. Hädässä olevan tai kuolevan kiinteät ajatukset kiitävät luoksenne läpi avaruuden, tuntemattomia säteitä pitkin, ja saavat aivoissanne väreilyn ja sitä vastaavan näköilmiön aikaan yhtä hyvin kuin tunnetut valonsäteet fyysillisten silmien välityksellä. Ja kun kerran on olemassa lukemattomia varmoja yksityistapauksia, miksikä ei semmoinen satunnainen kaukohavainnon kyky saattaisi kehittyä normaaliksi? Tällä kaikella olen vain tahtonut painostaa sitä tosiseikkaa, että ruumiimme on tietämisen, mutta ei millään tavalla vielä täydellisen tiedon välikappale. Kysymys. Tarkoitatteko siis, että kun tahto, tunto ja tieto, tai tässä tapauksessa tietämisen prinsiippi kehittyy kyllin voimakkaaksi ja täydelliseksi? Se prinsiippi silloin muovailee ja muuttaa ruumista niin, että se pukeutuu ikään kuin uusien näkemis- ynnä muiden aistien muotoon, ja siten tulee objektiiviseksi tietämiseksi. Vastaus. Olette erittäin hyvin nyt käsittänyt alkuperäistä tarkoitustani, mutta puhutaanpa tästä vähän tarkemmin. Kun väitin ruumiillisuuden nytkin jo olevan objektivoitua sielun toimintaa eli tietämistä, tahtomista ja tuntemista, en ajatellutkaan ainoastaan meidän fyysillistä ruumistamme. Tai ehkä olisi parempi sanoa, etten ajatellut ainoastaan sitä, mitä tavallisesti nimitämme fyysilliseksi ruumiiksi. Ajattelin sitäkin, mikä tässä ruumiissa näkymättömänä todellisuutena on läsnä. Voimme sanoa tahdosta, että se liikuntahermojen välityksellä toimii ruumiimme kaikissa jäsenissä. Mutta voimmeko sanoa samaa ajatuksesta ja tunteesta? Joskin tunteista voisi sanoa, että ne tuntuvat toimivan sydämessä, rinnassa, vatsassa. Täytyy taas ajatuksesta, mielikuvituksesta ja älystä yleensä tunnustaa, että se toimii yksinomaan aivoissa. Ei kukaan sano ajattelevansa pikkusormellaan eikä tuntevansa sielun tuskaa isossa varpaassaan. Tiedemiehet väittävät ja lienevät oikeassa, että kaikki tajullinen elämä keskittyy aivoihin. Paikkansa tämä väite pitää ainakin ruumiillisten aistimusten suhteen, sillä jos esimerkiksi peukalo haavoittuu, ei minämme tiedä siitä eikä tunne kipua ennen kuin uutinen hermoja pitkin on sähkötetty aivoihin. Sähkötys tapahtuu kyllä silmän räpäyksessä ja mielikuvituksemme syystä lokalisoi kivun heti oikeaan paikkaan, joten aivot vain ovat toimineet tiedon välittäjinä. Mutta kun on kysymys puhtaasti sielullisista affekteista, kuten suuresta henkisestä riemusta tai kalvavasta sielun tuskasta, olemme oikeutetut tiedustelemaan, miksi mielikuvituksemme sijoittaa ne rintaan eikä tyydy pitämään niitä aivotoimintana. Vaikka sillä seikalla olisikin jotkut fysiologiset edellytyksensä, joudumme kuitenkin nyt alalle, johon tieteellisellä tutkimuksella ei ole pääsyä, mutta joka vanhastaan on tuttu tietäjille ja viisaille. Minkä tähden luulette, että useimmat sielulliset sisäiset tunteemme sijoittuvat rintaan? Kysymys. En tiedä. Eivätköhän ole tekemisissä sydämen ja verenkierron kanssa? Saahan sydäntauti aikaan tuskan tunteita ja voihan toiselta puolen äkillinen ilon tai pelon puuska aikaansaada sydän halvauksen ja kuoleman. Sydän on minusta suurena tekijänä tunne-elämässä. Vai kuinka? Vastaus. Epäilemättä. Vai menettekö niin pitkälle, että väitätte kaiken tunne-elämän olevan vain heijastusta aivojen kautta tajuntaan erilaisista kemiallisista ja koneellisista ärsytyksistä, sydämessä ja hermoissa? Sitähän kaikki aistiminen on, näkeminen, kuuleminen, tunteminen ja niin edelleen. Entä jos sielullisetkin tunteet ovat samaa? Kysymys. Olisivatkohan sitä yksinomaa? En ole tullut ennen tätä ajatelleeksi, sillä jokapäiväisessä kokemuksessaan ihminen kyllä pitää sielullisia ja henkisiä tunteitaan puhtaasti tajunnan ilmiöinä. Mutta kai niilläkin täytyy olla vastaava fysiologinen perusta. Vastaus. Epäilemättä. Mutta kysymys onkin nyt, ovatko tunteet ja mielenliikutukset aina paljaita subjektiivisia heijastuksia tajuntaan erinäisistä fysiologisista prosesseista ruumiissa, Vai ovatko nämä fysiologiset prosessit esimerkiksi vain rinnakkaisilmiöitä silloin, kun on puhetta puhtaasti sielullisista affekteista? Kysymys. Niin tekisi mieli sanoa, että ne ovat rinnakkaisilmiöitä tai jotain sen tapaista. Mutta mistä tämmöinen maallikko arvaa asian oikeanlaiden? Vastaus. Pohtikaa asiaa. Jos sielulliset tunteet aiheutuisivat fysiologisista prosesseista, silloin täytyisi näiden ruumillisten tapahtumain käydä ajassa edellä, kuten kaikkien aistimusten, eikö niin? Kysymys. Tietysti. Vastaus. Mitä nyt osoittaa kokemus? En luonnollisesti nyt puhu semmoisista sisätuntemuksista, jotka suorastaan johtuvat ruumiin terveyden, hyvinvoinnin, sairauden, väsymyksen, levon ynnä muun tiloista, vaan tunteista. Te kuulette esimerkiksi iloisen uutisen, joka koskee läheistä ystäväänne. Heti te hengessänne otatte osaa hänen ilonsa ja nautitte omastakin puolestanne hänen onnestaan. Riemun tunne täyttää rintanne. Sydämenne sykkii iloisemmin, veri virtaa suonissanne nopeammin. Voitteko väittää, että nämä ruumiilliset ilmiöt aiheuttavat ilon tunteenne? Ette suinkaan. Ilonne aiheuttaja oli uutinen, tai paremmin sanoen, ne mieluiset ajatuskuvat omassa tajunnassanne, jotka uutinen herätti. Siis sielullinen prosessi teidän tajunnassanne oli ensimmäinen, sitten seurasi vaikutus aivojenne kautta hermostoon, sydämeen ja verenkiertoon. Eikö totta? Kysymys. Totta, totta. Muuta en ymmärrä. Vastaus. Sehän on selvää järkeä ja kokemusta. Ei pintapuolisinkaan fysiologi saata väittää, että uutinen olisi vaikuttanut hermostoon ja sydämeen ennen kuin se ennätti tajuntaan, sillä eivät paljaat ilma-aallot korvan rumpukalvoon koskettaessaan voineet vaikuttaa sydämeen. Ja näin ollen joudumme nyt sangen merkilliseen kysymykseen. Mitä ovat tuommoiset ajatuskuvat ja tunteet, jotka sydämeen ja verenkiertoonkin saattavat vaikuttaa? Ovatko ne paljaita subjektiivisia ilmiöitä, siis objektiivisesti todellisesti olemattomia? Ovatko ne paljasta hengen tyhjyyttä? Vai ovatko ne jotain? Mitä sanotte? Kysymys. Te avaatte taas niin outoja näköaloja. Mitä muuta osaan sanoa kuin myöntää, että ajatukset ja tunteet ovat jotain? Vastaus. Keksikäämme niiden olemukselle joku nimi. Emmekö voisi sanoa, että ajatukset ja tunteet ainakin ovat voimailmiöitä, voimia? Ja mitä taas voima on? Voima ei ole mitään ilman aineellista substraattia, joka sitä ilmentää. Kuinka materialistit sanovat? Ei ole ainetta ilman voimaa eikä voimaa ilman ainetta. Siis, koska ajatukset ja tunteet ovat voimia, täytyy niillä samalla olla aineellinen alusta. Tämä alusta ei ole näkyväinen, ei aistillisesti havaittavissa. Siis se on näkymätön fyysilliselle silmälle. Ajatukset ja tunteet ovat siis voimain purkauksia näkymättömässä aineessa. Meidän ruumiissamme eli olemuksessamme on siis olemassa näkymätöntä sielullista ainetta. Me olemme toisin sanoen sielullisestikin jotakin objektiivista, todellista. Meillä on sielullinen ruumis niin sanoaksemme, ajatuksiemme ja tunteittemme käyttöväline. Tämä on se astraaliruumis, josta teosofia puhuu, ja josta kaikki tietäjät ja viisaat ovat puhuneet, mikä milläkin nimellä. Nyt pääsimme määränpäähän. Huomaatteko, että sekin astraaliruumis, joka on tuntunut niin hullunkuriselta, kun siitä on teosofian yhteydessä kuullut, taitaa sentään olla rehellistä ja vankkaa todellisuutta. Kysymys. Niin, kyllä te nyt ainakin olette kietunut minut verkkoonne. Järkeni on puolellanne. En osaa ulos enkä sisään. Vastaus. Hyvä. Nyt voitte ymmärtää, mitä Paavali tarkoittaa, kun hän jakaa ihmisen kolmeen osaan. Henkeen, sieluun ja ruumiiseen. Pneuma, psyykke ja sooma. Ruumis on ruumis ja henki on minämme kolminaisuudessaan, tahto, tieto, tunto. Mutta sielu on astraaliruumis ja sen tunteva ja ajatteleva tajunta. Nyt ymmärrätte myös paremmin, mitä minä olen tarkoittanut tahdon, tiedon ja tunnon objektivoimisella. Koko ruumillisuus on objektivoitua tajuntaa, eli tahtoa, tietoa, tuntoa, olen sanonut. Eikö niin ole? Ruumillisuus ei käsitä ainoastaan näkyväistä ruumista, vaan myös näkymättömän astraaliruumiin. Tunto ja tieto objektivoituvat astraaliruumiissa ja heijastuvat fyysilliseen. Tahto vaikuttaa välittömämmin fyysilliseen ruumiiseen ja objektivoituu siinä, kuten jo edellä mainitsimme. Nyt teidän ei liian ole vaikea käsittää, että tahto, tunto ja tieto saattavat kehittyä ja samalla aikaan saada vaikutuksia ruumillisuudessa, että ne saattavat ikään kuin luoda ihmiselle uusia ruumiita, näkymättömiä ja näkyväisiä. Mutta sanokaa, kuinka monta prinsiippiä nyt saimme ihmiselle? Kysymys. Ensin ylempi kolmio, aatmaa, buddhi, manas. Sitten keskusprinsiippi, eli minä. Sitten astraaliruumis ja fyysillinen ruumis, yhteensä kuusi. Missä on seitsemäs? Vastaus. Muutamat erottavat astraaliruumiissa kaksi puolta. Tunneruumiin ja ajatusruumiin, eli varsinaisen astraaliruumiin ja mentaaliruumiin. Sillä tavalla saamme seitsemän. Mutta kaikki erottavat myös fyysisessä ruumiissa kaksi puolta, karkean ruumiin ja eetteriruumiin, josta kohta tulen puhumaan. Silloin prinsiippejä tulisi jo kahdeksan. Tämän välttävät ne, jotka puhuvat mentaaliruumiista siten, että pistävät ihmisen minän ylempään kolmioon ja antavat sen sieltä heijastua ruumiisiin. Joka tapauksessa luetellaan seitsemän prinsiippiä, kun pidetään kiinni vanhoista traditsioneista. Kysymys. Seitsemänjako ei siis ole ehdoton. Vastaus. Luulen, että tarkalla analyysillä voidaan päästä 12 prinsiippiin, mutta se siihen. Palatkaamme asiaan. Kysymys. Niin, minä aioin juuri kysyä kehityksestä. Meidänhän piti puhua siitä tiedosta, joka elävässä uskossa saavutetaan, joka muun muassa on tietoa kuoleman salaisuudesta. Ja minun tekee mieleni kysyä, kuinka on mahdollista saavuttaa tietoa kuolemasta? Omakohtaista tietoa, ennen kuin on kuollut. Eikö se tieto luonnon pakosta ole paljasta uskoa? Vastaus. Älkää unohtako, mitä uskosta olemme puhuneet. Ettekö muista, että usko on oleva elävä eikä kuollut? Elävä usko Kristukseen syntyy vasta pitkän ponnistelun jälkeen. Vasta kun on antanut maailman uskonnon älyllisen sisällön puhdistaa mieltä ja järkeä ennakkoluuloista ja taikauskosta, vasta sitten herää elävä usko. Molemmat nämä jaksot ovat totuuden etsimisen ja löytämisen kannalta yhtä tärkeät. Se, joka käy ennen uskon heräämistä ja se, joka sitä seuraa. Jos katselemme edellistä jaksoa, älyllistä puhdistusta sen valossa, mitä nyt olemme oppineet näkymättömästä ruumiista, huomaamme ja ymmärrämme sen olevan minuutemme työtä astraaliruumiissa, mentaaliruumiissa. Ajattelemisemme ulkonainen ja luonnollinen pohja on aistihavaintomme ja niiden herättämät mieltymyksen tai vastenmielisyyden tunteet. Niitä järjestellessämme ja arvostellessamme opimme järkevästi ja tieteellisesti ajattelemaan. Mutta korkeamman loogisen ajattelun sisäinen ja henkinen pohja on meidän omassa jumalallisessa olemuksessamme ja niissä aatteellisissa opetuksissa, joita tietäjiltä ja viisailta olemme vastaanottaneet. Kun nyt heidän, siis maailman uskonnon, älyllisten opetusten avulla puhdistamme ja kehitämme ajatustamme, tapahtuu se, jota Jeesus Kristuskin tarkoittaa sanotessaan, että totuus tekee teidät vapaiksi. Meidän järkemme vapautuu ennakkoluulojen kahleista. Meidät täyttää suloinen vapauden tunne. Meidän ajatuksemme tulee niin kirkkaaksi ja teräväksi, että se näkee älyllisen totuuden. Meidän järkemme muuttuu itse jonkinlaiseksi älyllisen tiedon ja totuuden mittapuuksi. Toisin sanoen, yhä suuremmat alat tunneruumiissamme älyllistyvät. Astraaliruumis yhä enemmän mentalisoituu. tunteemme muuttuvat järjeksi. Kun sitten usko herää ja uusi jakso alkaa henkisessä itsekasvatuksessamme, astuu uusi tekijä näyttämölle. Tämä uusi tekijä on meidän tahtomme. Usko on sisäisen, henkisen, siveellisen tahdon heräämistä. Ja sen tähden täytyy niiden harjoitusten, jolla uskoa säilytämme elävänä, alati kasvavana voimana, tähdätä tahdon lujittamiseen ja kehittämiseen. Sen tähden on opittava jokapäiväisessä elämässä noudattamaan esimerkiksi Jeesuksen käskyjä. Kaikki tämmöiset siveelliset käskyt kasvattavat tahtoamme, kun niitä noudatamme. Ne antavat meille valtaa itsemme yli, ne juurruttavat meistä pois itsekkyyden, ne herättävät meissä ymmärtämystä ja rakkautta kaikkia kohtaan. Niiden siveellinen ja ihanteellinen vaikutus on päivänselvä. Mutta niillä on toinenkin tehtävä. Tässä taas pitää paikkansa Jeesuksen sana, totuus tekee teidät vapaiksi. Totuus siveellisessä merkityksessä on epäitsekäs jumalallinen rakkaus. Kun sen rakkauden käskyjä noudattamalla kasvatamme ja kehitämme tahtoamme, vapautuu tämä tahtomme vähitellen tapojen ja taipumusten kahleista. Muistattehan meidän sopineen siitä, että tahdon toiminta suuntautuu välittömämmin fyysilliseen ruumiiseen. Tahto vie tekoihin ja fyysillinen ruumiimme on tekojen välikappale. Se on ennen muuta ikään kuin objektivoitua tahtoa. Sen tähden tahtomme kasvatus vaikuttaa salaperäisesti fyysilliseen ruumiiseen ja muuttaa elävän uskon salaiseksi tiedoksi. Kysymys. Niinkö? Millä tavalla? Vastaus. Eetteri ruumiiseen vaikuttamalla. Mikä eetteri ruumis on, kysytte. Sitä mainitsin äsken nimeltä ja lupasin selittää ennen pitkään. Eetterin ruumis on fyysillisen ruumiin näkymätön puoli. Fyysillinen ruumis on rakennettu ja kokoonpantu fyysillisen maailman aineksista. Se on tehty neljästä elementistä, sanovat keskiajan alkemistit. Siinä on maata, vettä, ilmaa ja tulta. Me sanomme nyt, se on muodostettu kiinteistä, juoksevista ja kaasumaisista aineksista. Kiinteät aineet vastaavat maata, juoksevat vettä ja kaasumaiset ilmaa. Mutta entä tuli? Eikö ruumiissamme ole tulta? On epäilemättä. Tuli on vanhanaikuinen nimitys sille, jota nyt sanomme eetteriksi ja joka käsittää lämmön, elonvoiman, magnetismin, sähkön ynnä muun. Nämä ovat fyysillisen maailman voimia ja aine, jossa ne välittömästi toimivat ja saavat väreilyjä aikaan, on niin kutsuttu hypoteettinen eli luultu eetteri. Samat voimat toimivat ja vaikuttavat ihmisen ruumiissakin siinä löytyvässä eetterissä ja muodostavat yhdessä niin kutsutun eetteriruumiin eli fyysillisen ruumiin kaksoispuolen. Jos ei meissä olisi lämpöä, elonvoimaa, magnetismia ja sähköä, olisi fyysillinen ruumiimme kuollut möhkäle. Eetteriruumis läpäisee karkean ruumiimme joka kohden. Jos kätenne puutuu esimerkiksi, on vastaava eetterikätenne hetkeksi siirtynyt sijoiltaan. Jos menette tainnoksiin tai jos teidät vaivutetaan hypnoottiseen uneen, kunnes joudutte niin kutsuttuun katalektiseen tilaan, on eetteriruumiinne suureksi osaksi tai kokonaan siirtynyt syrjään fyysillisesti. Kysymys. Tämä on erittäin mieltä kiinnittävää. Mutta onko varsinaista havainnollista todistusta eetteriruumiin olemassaolosta? Vastaus. On sitäkin. Kai tunnette spiritismiä niin paljon, että tiedätte henkiolentojen näkyväisinäkin esiintyvän istunnoissa. Se henkilö, joka palvelee mediumina eli välittäjänä, antaa silloin oman eetteriruumiinsa henkiolentojen käytettäväksi. Eikä ainoastaan eetteriruumista, vaan vieläpä karkeitakin fyysillisen ruumiinsa osasia. Viittaan näihin seikkoihin sen tähden, että monet tutkijat ja tiedemiehet ovat vakuutettuja ilmiöiden todenperäisyydestä. Onhan monta monituista kertaa otettu valokuviakin tuommoisista silmälle näkyvistä henkiolennoista. Pyydän teitä tutustumaan asianomaiseen kirjallisuuteen, jotta voisitte muodostaa itsellenne mielipiteen ilmiöistä. Emme kiinnitä niihin tässä sen enempää huomiota. Pääasia on, että teillä nyt olisi jonkinlainen käsitys eetteriruumiista ja sen olemassaolosta. Kysymys. Tähänkö eetteriruumiiseen tahto vaikuttaa? Vastaus. Siihen. Ja tahto saa aikaan sangen merkillisen tuloksen, kun tahtoa kasvatetaan ja kehitetään niin kuin uskonelämässä on tehtävä. Se aikaan saa niin kutsutun kaksistumisilmiön. Ihminen vapautuu fyysisen ruumiin vallasta ja astuu itsetietoisena ulos fyysillisestä asunnostaan. Tuossa hänen silmiensä edessä makaa karkea ruumis tajuttomana ja ihminen itse vapaana, keveänä olentona, täydellisesti omana itsenään liikkuu ja toimii. Ajattelee ja tuntee ruumiistaan riippumatta. Kysymys. Kuinka? Näkeekö ihminen unta vai tarkoitatteko, että hän on aivan tajuissaan? Vastaus. Ei mitään unta. Ihminen on yhtä hereillä kuin te ja minä nyt olemme. Kysymys. Onko hän sitten ilman ruumista, muodoton, aineeton? Vastaus. Ei suinkaan. Kuka voisi olla oma itsensä ilman muotoa? Ehkä joku abstraktinen filosofi mielikuvituksessaan, mutta ei elävä ihminen todellisuudessa. Ei, tietysti ihmisellä on muoto. Hän on puettu ruumiiseen, joka on aivan karkea ruumiin näköinen, mutta kuten sanoin, kevyt, terve, iloinen, onnellinen. Ja hän ajattelee heti, tämmöistä on siis kuolema. Kysymys, jopa jotain. On siinäkin sitten kokemusta. Ja te sanotte, että se kokemus tulee uskossa. Vastaus. Tulee ja sehän se muuttaa uskon salaiseksi tiedoksi. Kysymys. No kyllä ymmärrän, että semmoinen kokemus heittää uutta valoa kuoleman kysymykseenkin. Vastaus. Heittää tietenkin, eikä se kokemus kerrottuun pysähdy. Siinä tilassa ollen ihminen voi saada luvan käydä Tuonelankin tuvilla, kuolleiden valtakunnassa. Ja silloin hän voi väittää tietävänsä kuolemasta yhtä ja toista. Kysymys. Totta kai tietää, jos itse on nähnyt. Ettekö tahdo sitten niistäkin asioista jotain kertoa? Vastaus. Tahdon tietenkin, sillä niistähän meidän pitikin nyt puhua.